Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, kviečiame jūs pasiklausyti laidos, kurioje šiandien pasakos Jo Ekscelencija Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu vyskupu Mindaugu Sabučiu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai dėkojame, gerbiamas vyskupė, jog aplankėte Marijos radijų ir šią valandėlę galėsime jūs labiau pažinti, nors esate labai artimas. Visiškai šalia Marijos radijo veikia jūsų nuostabi Vilniaus bendruomenė. Esate labai svarbi bendruomenė Lietuvoje, kultūriniu ir istoriniu aspektu, ypatingai daug patyrusi bendruomenė. Ir paprašysiu porą žodžių apie save patį, jūsų ekscelenciją. Kur gimėte, kur augote, kokius mokslus turėjote įveikti, kaip atsidūrėte Vilniuje ir kaip visa tai vyko, jog šiais metais mes galime su džiaugsmu minėti 20 metų vyskupystės jubiliejų jūsų asmenyje.
Ačiū Jums už pakvietimą į laidą. Gimiau Tauragėje ir užaugau, mano gimtasis miestas, iš tiesų gimiau Klaipėdoje, tik tai užaugau Tauragėje, dokumentuose buvo jau Tauragė įrašyta ir mano gimtoji parapija bažnyčia Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčia, tėvukai iki šiol Tauragėje tebe gyvena, taip pat Vilma Sabutienė, mano žmona taip pat yra Tauragiškė ir uošviai taip pat gyvena Tauragėje ir taigi mūsų gimtoji bažnyčia, Tauragės, dar Vilmos yra sartininkų, galima sakyti, bažnyčia ir parapija, tokia artima. Mes studijavome Klaipėdos universitete, buvo evangeliškos teologijos katedra, jau daug metų kaip neveikia, bet tuomet, kai aš baigiau vidurinę mokyklą, kaip tik tai buvo pirmos, kai tik atsidariusios studijos, štai buvo be galo įdomi patirtis, autentiška patirtis, nes dėstytojai buvo iš pačių įvairiausių šalių ir, kas įdomu, pačių įvairiausių teologijos krypčių. Todėl daug procesų, kurie Lietuvoje ėmė vykti po 2000 metų, arba kai kas netgi neseniai, mes jau žinojome, kad tai bus ir su kitais studentais, kolegomis aptardavom kažką, bandydavom pasakyti, mus žiūrėdavo kreivai, sakydavo jūs. Teologai kalbate kažkokias nesąmonės, Lietuvoje to ir to tikrai nebus, nors mums buvo aišku, nes jau mes tas pasaulio minties ir kultūrinės tendencijas mes jau žinojome, jog iš kai kurių dalykų ir egzaminus reikėjo laikyti. Tai buvo labai įdomu ir kalbiniu požiūriu, ir kultūriniu mums. Pasaulis atsivėrė labai greitai ir gana plačiai. Kaip ir kai kurie kiti mano kolegos, buvau gana anksti ordinuotas kunigu, nes iš 20 parapijų, parapijų skaičius išaugo ir atsirado 56, o kunigų buvo didžiulis trūkumas, taigi daug kas iš mūsų buvome anksti ordinuoti diakonais ir kunigais. Ir mano pirmosios parapijos buvo Jurbarko, Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių parapijos, kuriuose tarnavau. Vėliau, po kelių metų, 98 metais, atsirado trūkumas kunigo Vilniuje, ir Vilniaus parapijos buvo išrinktas ir konsistorijos rekomenduotas aptarnauti Vilniaus parapiją, taigi nuo 1998 metų esu Vilniuje. Ir Vilniuje esame baigę, sakau esame dėl to, kad mūsų su žmona mokslai buvo drauge, baigėme Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centrą magistro studijas. Ir žinoma, tarnystė Vilniuje buvo irgi tokia ypatinga, sudėtinga, kaip ir bendrai tarnystė liuteronų bažnyčioje, kadangi mes prieš ir per ir po antrojo pasaulinio karo praradome turbūt daugiau negu 90% visko tikinčiųjų kunigų pastatų, taigi visas mūsų toksai gyvenimas, tarnystė pradžia buvo ant griuvėsių pastatų, griuvėsių parapijų, bet aišku, dalis griuvėsių tokių dvasinių iki šiol yra ir dabar tik matosi gal, kad sužeidimai dvasiniai yra gilūs ir gilesni, negu daugelis mūsų įsivaizdavome prieš kelis dešimtmečius. 2003 metais netikėtai mirė vyskupas Jonas Kalvanas jaunesnysis ir pagal mūsų bažnyčios statutą bažnyčia be vyskupo gali egzistuoti iki vienų metų. Ir mes tuomet priėmė, kadangi mums buvo labai skaudi, didelė netektis ir visiškai nauja patirtis bažnyčiai, nes buvo Jonas Kalvanas vyresnysis, Jonas Kalvanas jaunesnysis, buvo įprasta, kad jie vadovauja bažnyčiai ir apie kitokį vadovavimą niekas net negalvojo. Ir tai buvo šokas tam tikras, gana didelis. Ir sinodas įvyko 2004 metų, balandžio mėnesį, beveik praėjus metams po vyskupo mirties. Ir tame sinode buvau išrinktas vyskupu Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios ir birželio mėnesį buvau konsekruotas. Dėl išrinkimo, žinoma, tuo metu buvo mano amžius šiek tiek jaunesnis prieš 20 mečius, tačiau negaliu pasakyti, kad aš buvau kažkuo išskirtinis ir ypatingas, kaip ir nesu išskirtinis ir ypatingas. Tiesiog daugelis kunigų buvo ir esame panašaus amžiaus, ne, plus minus keli metai. Taigi daugelis mano brolių galėjo irgi tokias pačias turbūt pareigas eiti ir tokią tarnystę, taigi aš savo didelio išskirtinumo tame nejutau ir nejaučiu, kad esu kažkuo geresnis ar panašesnis, ar turėčiau kažkokių ypatingų dovanų, kurių kiti neturi. Tačiau taip susiklostė, taip yra. Na ir toji tarnystė bus 20 mečius tęsiasi ir tebesu Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios klebonas ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas. Ir kaip jūs minėjote, situacija tikrai specifinė mūsų bažnyčios buvo ir vyskupavimas nebuvo lengvas ir nėra, dėl to, kad nelabai yra su kuo ir buvo su kuo pasitarti, nes kitų bažnyčių situacija labai skiriasi, netgi ir skiriasi. Toje pačioje atrodo ir buvusioje Sovietų Sąjungoje, žvelgiant į Baltijos šalis, kur liuteronų bažnyčios yra Latvijoje, Estijoje arba į tą pačią Lenkiją. Taigi sunaikinimo mastai vis buvo visiškai kitokie ir netokie dideli kaip mūsų bažnyčios. Taigi reikėjo daugeliu atveju ir reikia ieškoti sprendimų ir tie sprendimai dažnai labai yra ypatingi ir turi būti išmelisti, apgalvoti, nes ne visuomet yra pavyzdžių, kaip vienas ar kitas situacijas arba problemas arba išspręsti arba kokiu keliu eiti dvasinėme liturginėme gyvenime. Kartu turėjome žiūrėti ir į mūsų istoriją. Tuo labai rimtai užsiėmėme ir ačiū Dievui yra mūsų bažnyčioje kunigų ir pasauliečių, bet ypatingai kunigų, kurie jau yra pakankamai labai gerai įsigilinę į tam tikrus klausimus, kur galėjome jau bažnyčios viduje iš esmės pasižiūrėti, kas mes esame. Nes buvo dešimtmečiai, netgi daugiau negu dešimtmečiai, galim sakyti, šimtmečiai buvo, kada nebuvo tokios galimybės dėl to, kad bažnyčia visuomet Lietuvoje buvo susikoncentravusi liuteronų bažnyčia į išlikimą. Tas gyvenimas nebuvo lengvas ir žinoma, kada žmogiškų resursų yra mažai, darbų yra daug, tai kai kurie tokie tyriamieji dalykai, gilinimais, jie kai kada atsideda į antrą planą, bet dabar turėjome, mums viešpats mus laimino, kad galėjome tai padaryti. Galėjome kai kurios istorinius dalykus, kurių patys nežinojame arba kurie buvo užmiršti, kai kurias mūsų liturginės tradicijas, kurios buvo nublankusios. Ir aišku, daug ką atrandame, dar pajėgumų nėra tiek daug, bet tie atradimai yra labai, labai įdomus ir mus pastiprina, nes mes galime pamatyti iš mūsų praeities kartų, kaip mūsų tikėjimo protėviai, kaip sėmėsi išminties iš šventojo rašto, kaip jie viltį turėjo, kaip viltį išlaikė Kristuje.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje vieši Jo Ekscelencija Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Jo Ekscelencija Mindaugas Sabutis. Gerbiamas Ekscelencija, jūs žinoma esate ir vyskupas, bet esate ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijos narys, vadovas. Taip pat esate ir Biblijos draugijos direktorių tarybos narys ir užimate daug tokių papildomų pareigų. Ir norėtųsi jūsų paklausti, kaip suderinate tiek daug atsakomybių, priedermių ir savo asmeninį gyvenimą? Kaip jums pavyksta rasti tas, nežinau, 28 valandas paroje?
Turbūt suderinti sunkiai pavyksta viską. Kiekviena diena yra tam tikras iššūkis. Yra keli dalykai labai svarbus, kuriuos irgi ne iš karto gal supratau. Tai pirmas yra ir pats svarbiausias. Esmių esmė yra. Ir palaiminti darbai yra dažniausiai tie, kurie yra išmelsti. Ir daugam reikia kantrybės ir daugam reikia iš tiesų maldos. Ir tai turi būti pats pirmasis dalykas kiekvienam darbe, kiekvienam reikale, kiekviename sumanime. Ir Viešpats veda. Kitas labai svarbus dalykas yra, tai čia Viešpats yra apdovanojęs, kad visur sutinku, mane supa labai geri žmonės. Ir aš džiaugiuosi, kad ko ne visose srityse, šalia manęs, aplink mane, aš nesakau, kad pagalbininkai, kiti yra žmonės dirbantys tikrai daug daugiau negu aš. Ir ne vienas žmogus, kurie triūsia dirba ir tikrai sunkiai ir daug, tai bet bendradarbiai, tikėjimo bendradarbiai įvairiose srityse, kad tie žmonės yra kai kurie, daugelis netgi, yra gabesni ir protingesni už mane. Taigi ir padaro tikrai didžiulius darbus, galbūt dėl pareigų ir dėl titulų labiau esu minimas ir matomas, tačiau iš tiesų daugelis darbų yra ne mano daromi, o kitų žmonių, taigi aš ir už juos meldžiuosi, už rankas, širdis, kurios daug triūso įdeda Liuteronų bažnyčios, kitų bažnyčių reikaluose, krikščionybės, Dievo žodžios sklaidoje, tai čia yra tie žmonės yra palaiminimas, tai ir jų dėka, tų žmonių dėka, na, daug kas ir vyksta.
Gerbiamas ekscelencija, jūs esate taip pat ir nuo 2011 metų savarankiškos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Baltarusijos Respublikoje dvasinis vadovas. Keletą žodelių apie tai, kaip gyvena jūsų bendruomenės nariai šioje valstybėje.
Jau nebesu, ta mūsų tarnystė truko mano ir Vilniaus parapijos kunigo Richardo Daukšo, mes 8 metus. Triūsėme ten, tačiau jau po to Baltarusijos tikintieji ir kunigai norėjo daugiau savarankiškų kelių eiti, be jau mūsų pagalbos kaip ir nereikėjo, bet situacija yra tikrai sunki ir ne tiek politiškai turbūt kiek, gal dabar ir politiškai aišku, kadangi jau sunku ir pasakyti, kaip ten mažai kontaktų belikė yra ir jeigu yra, tai žmonės nelabai drįsta, ką nors elektroniniam formom rašyti arba kalbėti. Bet dvasinė situacija nebuvo tokia lengva ir patirtis mūsų, kad buvo tikrai tie keli dešimtmečiai komunizmo plus prie lietuviško pridėjus, jie iš esmės pakeitė žmonių mąstymą ir tai, kad žmonės neturėjo savo valstybės ir kad žmonės turbūt dar labai svarbu buvo, kad žmonės neturėjo nuosavybės. Jie niekuomet nebuvo šeimininkai ten savo žemių, savo namų ir panašiai, ir ta istorija tokia lyg ir jų, lyg ir ne jų, labai, labai pažeidė. Ir bažnyčios supratimas taip pat ne visur, aš negaliu taip suabsoliutinti, tačiau daugelyje vietų taip pat buvo prarastas, nes liuteronybė ten išnaikinta buvo 39 metais, paskutinis liuteronų kunigas sušaudytas buvo Baltarusijoje ir per tą laiką bažnyčios nebuvo ir tas, kas atsikūrė iš tų, kai kurie atvykę iš Pavolgio vokiečių palikonis, kiti iš tremčių, arba tų gyvenusių liuteronų palikuonis, kurie atrado savo šaknis, bet toks dvasinis sužeistumas buvo gana didelis ir galima įsivaizduoti, kas būtų buvę Lietuvai. Na, sunku pasakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet na, būtent ir sakau, turbūt nespręsti, bet įsivaizduoti, jeigu komunizmas būtų dar prasitęsęs kelis dešimtmečius mūsų šalyje, taigi tas galim turbūt pamatytume panašų vaizdą. Žinoma, iš kitos pusės krikščionybei bent tuo metu, kai važiavome, buvo labai palankios sąlygos dėl to, kad buvo labai daug žingeidžių žmonių, daug ieškančių, kurie jokios tradicijos neturėjo. Ir Stačiatikių bažnyčia taip pat neįtin stipri buvo Romos katalikų daugiau lenkiškai kalbančiose regionuose tokia stipresnė. Labai daug apsiskaičiusių, trokštančių pažinti žmonių ir kartais būdavo net keista, kaip kad Lietuvoje tokių žmonių mažiau sutinki, galbūt tik tiesiog patirtis tokia, gal mažiau susitinkame, bet ten tikrai buvo tokių ieškančių, daug perskaičiusių, daug įsigilinusių, tai tokie, keli tokie momentai. Bet šiaip žmonės Baltarusijoje paliko labai gerą įspūdį savo gerumu. Tikrai daugelis buvo žmonių labai, labai nuoširdus, labai draugiški, geranoriški. Ir dar, turbūt, dar iš valstybės irgi nebuvo jokio, negaliu sakyti, kad būtų buvęs koks nors spaudimas ar persekėjimas. Ar, žinoma, buvo turbūt prižiūrėta, ar mes į politinius procesus kur nors neskatiname, neraginame, bet nebuvo jokių trukdžių vykdyti veiklai.
Žinoma, šiuo metu karo fone be abejo jūsų pasakojimas apie tai, kad 1939 metų eigoje buvo sušaudytas paskutinis jūsų kunigas Baltarusijoje skamba lyg ir natūraliai, bet iš tikrųjų tai yra pasibaisėtini dalykai. Gerbiamas ekscelencija, poro žodelių apie jūsų kaimynus, evangelikus liuteronus, kurie dirba ir gyvena Latvijoje, Estijoje, galbūt Lenkijoje. Na ir kokie ryšiai sieja, gal turite kokių projektų?
Baltijos vyskupai, mes komunikuojame reguliariai. Yra tradicinis Baltijos vyskupų susitikimas vyksta kartą metuose vis kitoje valstybėje, taigi pernai buvo Lietuvoje, šiais metais birželio mėnesį vyks Estijoje, taigi toks bendravimas yra. Artimiausias bendravimas mūsų yra iš kaimynų, tai su Latvių bažnyčia. Tam yra kelios priežastys, turbūt ir kultūrinės yra, mes vis dėlto tas baltiškas paveldas jaučiasi ir konfesinis arba doktrininis, nes ir Latvijos bažnyčia, ir Lietuvos bažnyčia mes esame teologinis terminas, tiksliausiai turbūt ortodoksinės liuteronų bažnyčios, kur laikomės, stengiamės laikytis kiek šventojo, kai ir su mokymo, kad Biblija yra įkvėptas tikras Dievo žodis ir kad aukščiausias autoritetas ir septyni mūsų konfesiniai išpažinimo raštai, kad jais turi būti grindžiamas bažnyčios tikėjimas, mokymas ir pamaldumas. Taigi jie, Latvijos bažnyčia, laikosi to paties. Taip pat mes turime ir istorinių ryšių. Šiaurės parapijos buvo latviškos, Žemelio, Alkiškių, Skuodo arba jau nebeegzistuojanti Žagarės, Joniškio, tai tas regionas buvo latviškos parapijos. Ir mums, Latvijų tautybės kunigai, padarė labai didelę įtaką pačiais sunkiausiais laikais. Ir mes turime kunigą Lejerį, kankinį, kuris mirė tremtyje. Ir jo vyskupas Jonas Viktoras Kalvanas vyresnysis, jis buvo Latvių kilmės žmogus ir būtent ant jo pečių užgulė naštą išlaikyti Lietuvos liuteronų bažnyčią sovietmečiu. Taigi tokių ryšiai istoriniai yra. Panašumų labai daug taip pat yra, nes ta sovietinė patirtis mūsų Baltijos bažnyčių buvo gana panaši. Ir persekiojimai panašus, ir mūsų galbūt išskirtinė, kadangi mes mažuma buvom Latvijoje, Estijoje, tai liuteronai suprantami, kad kaip daugumos bažnyčia, tai čia skirtumas didelis, bet daug kur labai panašu. Ir žinoma, šiais laikais irgi iššūkiai tie patys yra irgi panašus. Ir jeigu Estijoje galbūt šiek tiek situacija kitokia, nes visuomenėje, Estijos visuomenėje sekuliarumas, toksai akivaizdus, sekularizacija įvyko gana greitai ir seniai. Lietuvoje ir Latvijoje matome procesą, kuris įvyksta viskas labai greitai, bet viskas nauja, bet vyksta labai sparčiai ir čia mes su Latvijais irgi esame panašus. O bendraujame, na, kad ir aną savaitę įvyko trijų vyskupų konsekracija Estijoje, tai dalyvavome ir Lietuvos, ir Latvijos vyskupai, taigi bendravimas toks vyksta gražus.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje šiandien apie evangelikų liuteronų bendruomenę Lietuvoje ir šalia esančiose valstybėse Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje pasakoja Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas, jo ekscelencija Mindaugas Sabutis. Jį kalbina Liutauras Sarapinas ir norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Gerbiamas vyskupė, jūsų įžvalga. Kada jūsų bendruomenė turėjo didesnę žalą, kada ją patyrė, ar 1800 metų sukilimų fone, kai šios valstybės buvo prijungtos prie carinės Rusijos ir pateko į taip vadinamą Rusijos įtaka politinė, religinė, ekonominė, ar po antro pasaulinio karo, kai tiesiog ateizacija šlavė viską. Ir jūsų bendruomenės be abejo buvo ypatingai nukraujavusios antro pasaulinio karo metu, tiesiog fiziškai buvo naikinami žmonės, stačiai galima būtų pavadinti genocidu. Kuomet?
Tikrai prieš, per ir po antrasis pasaulinis karas buvo esminis mūsų didžiausia žala tada patirta. Carinės okupacijos laikų Liuteronų bažnyčia Lietuvoje, na, dar gal reikėtų šiek tiek istoriškai grįžti, dabartinė Lietuvos Liuteronų bažnyčia, na, apima kelis istorinius regionus. Tai kai kalbame apie ją, reikėtų apie mažąją Lietuvą arba Prūsiją paminėti. Taigi Klaipėdos kraštas visuomet buvo Prūsija ir bažnyčia buvo Prūsijos ten. Tai kai sakome Lietuva, jau modernia prasme, kai kada turime omenyje būdų regionus ir didžiąją Lietuvą ir mažąją, o kai kada tik tai didžiąją. Taigi carinės okupacijos laikotarpiu mes kalbame tik apie didžiąją Lietuvą, žinoma, LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija. Taigi tas laikas buvo sunkesnis lietuviškai kalbančiom parapijom dėl draudimų, o kaip žinia, kalba Liuteronų bažnyčiai labai svarbu buvo ir kunigas Keturakaitis, kuris kažkaip bandydavo suderinti su valdžia ar ten papirkdamas pareigūnus, gesminus gabendavo į Tauragę ir į kitas parapijas, jis buvo nuteistas, ištremtas, paskui pabėgo per Kiniją, Turkiją, atsirado Amerikoje ir įsteigė kelias parapijas, kurių Ziono parapija iki šiol gyvuoja. Bet bendrai Liuteronų bažnyčia carinės Rusijos priespaudoje įgavo teises. Ir mes matome parapijų tinklo augimą būtent 19 amžiuje, nes buvo panaikinti draudimai liuteronams veikti. Iki tol, kad ir kaip būtų graži Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija liuteronam, kaip ir reformatam, kaip ir greičiausiai ir stačiatikiam, tai nebuvo labai gera vieta gyvuoti, buvo priespauda tam tikrai ir persekėjimas. Antrasis pasaulinis karas tai buvo labai tragiška. Pirmoji tragedija įvyko ne tragedija, gal ne žmonių aukų požiūriu, bet bažnyčiai, tai buvo Ribentropo Molotovo paktas ir jo pasekoje buvo vadinama repatriavimas, kad vokiečių kilmės žmonės turėjo palikti jau Lietuvą. Ir išvažiavo daug parapiečių iš Vilniaus, Kėdainių, kitų parapijų, kurie buvo vokiečių kilmės. Tada antras pasaulinis karas, žinoma, kaip ir liuteronai, kaip ir daugelis ir neliuteronai, kurie jau buvo patyrę sovietinio režimo jau baisumus, aišku, kas galėjo traukėsi su vokiečių kariuomenė į vakarus. 45 metai įvyko trėmimai iš Jurbarko apylinkių ir iš Sudargo apylinkių būtent liuteronų šeimų, nes buvo atėjęs iš Maskvos įsakymas 44 gruodį, kad turi būti ištremti iš Lietuvos visi vokiečiai ir vietiniai saugumiečiai vokiečių nelabai rado, nes jų ir nebuvo. Tai buvo nuspręsta ištremti liuteronus ir jie tada traukiniai važiavo į Sibirą, bet kažkodėl pasuko į Tadžikistaną ir žmonės atsidūrė sunkiose sąlygose labai medvilnės plantacijose. Ir tie grįžę žmonės pasakojo apie sunkias sąlygas, patirtą prievartą, badą ir ligas ir nežmogiškas gyvenimo sąlygas. Ir 60-ieji metai buvo sutartis tarp Vakarų Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Labai trumpas laikas buvo, kada vokiečių kilmės žmonėms buvo leidžiama važiuoti į Vokietiją gyventi. Taigi daug liuteronų jau bandė visais būdais įrodyti, kad jie yra vokiečių kilmės, kad galėtų palikti Sovietų Sąjungą ir išvyko. Ir daugelis manė, kad jau 60 metai bus Lietuvos liuteronų bažnyčios pabaiga. Skaičiais labai paprasta, jeigu iki antrojo pasaulinio karo Lietuvoje buvo 230-240 tūkstančių liuteronų, tai apie su Klaipėdos kraštu, tai po antrojo pasaulinio karo iki dabar yra apie 20 tūkstančių, taigi daugiau negu 90% praradimas įvyko. Taigi tas 20-as amžius buvo lemtingas, bet iš kitos pusės mes ir palaiminti esame, nes mūsų bažnyčia niekuomet neturėjo aukso amžiaus. Yra bažnyčios su kai kuriais vyskupais ar universitetų dėstytojais tenka susitikti, kurie turi tokį romantinį įvairių konfesijų. Tokį požiūrį į tai, kas vyko senovėje jų bažnyčioje, katedros, fakultetai, knygos. Mūsų padėtis buvo visada sunki. Taigi ir dabar šiais laikais, na, mes atsigrėždami į istoriją, mes matome mažai pavyzdžių, kad būtų bažnyčia labai stipriai klestėjusi, bet daug pavyzdžių, kaip žmonės parapijose, šeimose, namuose išlaikė tikėjimą, kaip kunigai atsidavę skelbė Dievo žodį, kokią svarbą turėjo Biblija, giesmynas ir pamokslų rinkiniai žmonių gyvenime, ir tai teikia stiprybės. Ir žinome, kad Kristus yra ne ten, kur yra garsus trimitai ar plačiai plazdančios vėliavos, bet Kristus yra ten, kur širdis yra, ir jis dažnai ateina tyloje, tokiame varge, ir už tai vadina jis bažnyčia mažąją kaimenę. Tai mums labai, bent jau man tas Jėzus, kad vadina bažnyčią mažąją kaimenę, man atrodo gražus, ir liuteronų bažnyčiai Lietuvos visiškai tinka. Daug Dieve, kad mes būtume jo kaimenė, o ne kitų ganytojų.
Dėkojame už tokį išsamų pasakojimą. Na, nesinori palikti dar vienos temos. Vis tik norisi paklausti jūsų ekscelencija Mindaugai. Kokia padėtis yra jūsų bendruomenės kultūrinio paveldo, bažnytinio paveldo, religinio paveldo Rytų Prūsijos šiaurinėje dalyje, Kenigsberg krašte, kuris po Antro pasaulinio karo buvo aneksuotas Sovietų Rusijos, ir 1946 metų eigoje mirus tarybiniam veikėjui Michailui Kalininui buvo pavadintas Kaliningrado vardu. Ar turite jūs ten savo kultūrinį, religinį, dvasinį paveldą?
Dvasinis mūsų yra ir jis gyvas, taigi mūsų lietuviškas pamaldų laikymas, gėdojimas, tai būtent tai yra Rytų Prūsijos liuteronybės tradicija, iš to mes turime nuo Mažvydo laikų, nuo 1547 metų, taigi nuo pirmosios knygos, yra ta pati knyga, katekizmas, tos pačios Mažvydo giesmės, aišku, jų padaugėjo, bet dvasinis paveldas, rašytinis paveldas, jisai net mums, jis nėra praeitis, jis mūsų yra gyva dabartis. O materialusis paveldas, tai žinoma, nyksta, jis jau buvo labai stipriai sunaikintas Sovietų armijai užėjus, ir klausytojai, kam įdomu, galite labai lengvai pamatyti senasias nuotraukos internete, kokio grožio buvo viduramžių, renesanso laikų, baroko laikų bažnyčios ir kas iš jų liko iškart Sovietų armijai atėjus. Karaliaučiaus arba Kaliningrado srities bažnyčios priklauso Rusijos evangelikų liuteronų bažnyčiai, taigi kai kurios bažnyčios yra suremontuotos, kitos yra perduotos stačiatikiams, tai manau, kad irgi labai geras dalykas dėl to, kad vis dėlto bent jau meldžiamasi juose yra. O kitos yra toliau naikinamos, kai kurios yra iki šiol naudojamos kaip poligonuose, kaip taikiniai, kaip orientyrai. Tolminkėmyje, žinoma, turbūt ne tik su liuteronų bažnyčia, bet su visa Lietuva yra Donelaičio muziejus. Pilnai atstatyta bažnyčia, labai, labai graži. Ar tas muziejus egzistuoja, ar ne, įvairiausių kalbų teko girdėti, bet dabar nepamenu, koks jo likimas yra ir koks bus, tačiau ten labai gražiai sutvarkyta ir Donelaičio atminimas, mūsų poeto, liuteronų kunigo, irgi ten labai, labai gražiai buvo įamžintas. Kas dabar vyksta, tai sunku pasakyti. Žinome, kad daug ženklų, lietuviškų ženklų yra išnaikinta, ir su dabartinio karo pradžioje jau buvo imta naikinti ir lietuviškų, ir vokiškų, tai žinoma, turbūt praradimų tam tik kurį laiką bus.
Dar viena tema, kuri tikrai mažai yra liečiama Lietuvoje, tai yra vilko vaikai. Vilko vaikai, klausytojams priminsiu, jog tai yra pabėgėliai po 1945 metų Kenigsbergo sunaikinimo, likę vaikai, istorikų duomenimis yra minima, jog jų būta apie 52 tūkstančius. Ir tie vaikai pasislėpė traukiniuose, vagonuose, anglių ir po vagonais atvykdavo į Lietuvą ir čia rasdavo savo naująją tėvynę. Jie našlaičiai, jie būdavo priimami katalikų šeimose ir daugelis jų net pakeitė tikėjimą, iš evangelikų liuteronų tapo katalikais, užaugo, sukūrė šeimas. Jūsų ekscelencija Mindaugai, ar su tais vaikais, kurie šiuo metu greičiausiai yra 80 mečiai, jūsų bendruomenė turi ryšį, ar yra tokių, kurie grįžo į savo autentiško šeimos tikėjimo ratą?
Yra, bet nelabai daug. Vis dėlto yra tie, kurie dar kažkiek atsimena. Tie, kurie atsiminė bažnyčią iš vaikystės, tai tokie, bet jų jau labai, bendrai Vilko vaikų nėra tiek daug, turbūt jau belikę, bet grįžtančių labai mažai, nes daugelio tragedija buvo, jie iš vis nežinojo, kas jie yra. Ir daug tokių našlaičių, kurie netgi, kuriems sunku buvo, jie kiti atrado savo tėvus arba brolius seseris. Tai po Lietuvos nepriklausomybės ir sužinojo, kad dar kažkas yra gyvųjų, jie savo artimųjų, savo nuotraukos vaikystės kiti pamatė, tik tai jau būdami garbingo amžiaus. Ten ir sielos, ir ten labai, labai stipriai viskas sužalota ir tos istorijos yra tiek baisios ir graudžios. Man ir sunku skaityti, aš esu, aišku, skaitau ir su žmonėmis, yra tekę bendrauti. Jų pasakojimai yra tiek raupus, kad labai, labai sunku... Sunku suvokti skausmo dydį ir dar sunkiau suvokti siaubą, kad tame skausme tas vaikas jisai yra tiek vienas. To skausmo, ne tik skausmas, bet to skausmo vienatvė. Ir kai mes girdime tiek dirbtinio susirūpinimo globaliais reikalais, ir kai skiriamos, kiek jėgų yra spręsti problemas, kurios gal reikia spręsti kai kurias, bet daug to dirbtinumo mes, čia yra perspėjimas ir mūsų laikams, ir turbūt visiems laikams, kad neužmerktume akių ir nepraeitume pro skausmą, kuris yra realus. Ir tie Vilko vaikų likimai, jie taip pat, jie ne tik Lietuvoje nauja tema ir Vokietijoje nauja tema yra. Dabar tik atrandama ir patys vokiečiai negali suvokti, kaip tai galėjo įvykti, kaip tie vaikai, jie tapo niekieno ir tie, kurie išgyveno, bet kiek jie matė savo mamų, savo seserų, savo brolių išniekinimą, mirtis, badą, ligas ir na, tai siaubinga toji istorija. Bet taip pat mums svarbu, kad suvoktume, kad žiaurumas ir skausmas jis netaip toli būna nuo mūsų, negu mums gali atrodyti. Ir vėl čia krikščionim toksai ženklas ir priminimas, kad kai pasaulis mums pasako, kad žino, ką daryti, taigi pasaulis jau buvo savo ideologijos buvo aukštumoje, gi žmonė ir techniniai pasiekimai, kokie buvo prieš antrąjį pasaulinį karą. Ir rytuose ir vakaruose buvo protai, kurie žadėjo rojų ir kurie sakė, dabar mes viską jau žmogiškom pajėgom išspręsim. Ir štai vaikai, kurie kapstosi kažkaip tai bando išgyventi, išniekinti, paniekinti, net save praradę, nežinantys net kas yra. Ir visa tai vyksta šalia, tai štai kai girdime kalbas arba pažadus apie žmonijos progresą, kad dabar jau, na šį kartą tai jau viskas bus kitaip, kaip krikščionis turėtume labai skeptiškai tai žiūrėti, nes psalmėje psalmininkas ir perspėja, kad prakeiktas, kuris pasitiki didžiūnu, lietuviškas vertimas, angliškas, kuris pasitiki princu, taigi kuris pasitiki valdovais ir kad galvoja, kad valdovai viską išspręs. Iš tiesų valdovai reikalingi ir už juos reikia melstis, kad jie priimtų teisingus sprendimus, bet neturi būti kompromiso tarp Dievo ir piktosios dvasios. Ir ten, kur galima, ten, kur reikia rinktis, tas pasirinkimas krikščionių turėtų būti aiškus, nes visada pasiekmes būna aiškios ir Vilko vaikai yra tokių didelių procesų pasiekmė labai liūdna, tyli, bet tie likimai sulaužyti būtent tai ir liudyje.
Jūsų ekscelencija Mindaugai, jūsų tėviškės parapijoje, liuteronų Martino Mažvido bažnyčioje ant fasado yra užrašyta ramybė jums. Jūs šiais metais Birželio 19 dieną minėsite savo 20 metų konsekravimo vyskupų iškilmę. Kokiais žodžiais palaimintumėte mus? Tuos žmonės, kurie lydės jūs maldoje, kurie linkės jums ilgiausių metų, kurie dvasiškai, o galbūt ir visų savo gyvenimo turiniu, bus šalia jūsų.
Aš pirmiausia, dar nėra suplanuota, kad bus iškilmės ir tiesą sakant, net nelabai aš jų trokštu. Dėl tos priežasties, kad aš norėčiau švęsti iš tiesų iškilmę, jeigu Jėzus pasakys eik į dešinę. Tai tada aš manau, visi galėsim švęsti visą amžinybę, kol šito nėra. Mes gyvename tokiam sudėtingame laike ir bažnyčiai, krikščionijai. Ir už tai tas šventimas daugiau, manau, kad daugiau padėka Dievui, kad iki šiol išlaikė. Ir prašymas Dievui, kad suteiktų mums visiems tikėjimo, išminties. Ir tą trejetą augintų. Ir aš linkiu sau ir linkiu jums ir visiems, kad tas trejetas tikėjimas, viltis ir meilė. O jis trejetas yra tik tai ten, kur Kristus yra, kad jie auktų mūsų širdyse. O aš nemanau, kad esu didesnis už bet kurį kitą krikštytą žmogų šioje žemėje. Ir kiekvienas turime tas pačias 24 valandas. Kiekvienas esame nusidėjėlis ir kiekvienas esame tiek išteisintas Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Ir daug Dieve toje malonėje pasilikti ir laikai, kurie krikščionybei regis nebus patys lengviausia. Prašykime Dievo pagalbos, viešpaties pagalbos, kad jis mus lydėtų ir suteiktų jėgų išlikti tikėjime iki mūsų paskutinio atodusio. Tai toks būtų mano palinkėjimas ir turbūt nei į tarnystės laiką, nei į save aš norėčiau labai daug dėmesio kreipti ir pats aš tiek daug negalvoju apie save, manau svarbiausia, kad į Kristų mūsų žvilgsniai kryptų, kai mes apmastome savo nueitą kelią ir bažnyčios kelią.
Dėkojame Jums, ekscelencija, dėkojame Jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę kartu buvote su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vadovu, vyskupu Mindaugu Sabučiu, kuris šiais metais yra tas žmogus savo darbais įrodęs ištikimybę bažnyčiai ir Dievui. Jo ekscelencija Mindaugas Sabutį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas mums visiems ir likti toliau su Marijos radiju.